Nakatanggap ang SBS ng impormasyon tungkol sa isang bagong programa sa visa na papayagang magbayad ang mga tao ng libu-libong dolyar para makarating ang kanilang mga magulang sa Australia. Sa pinakahuling pagbabago sa mga patakaran ng imigrasyon ng pamahalaang Turnbull, ang mga magulang ay papayagang makarating sa Australia upang dumalaw ng hanggang 10 taon. Dahil hinihigpitan ng gobyerno ang kanilang budget, ang mga anak ay kailangang managot sa halaga ng kalusugan ng kanilang mga magulang. Pakinggan natin sa ating wika ang eksklusibong ulat mula kay James Elton Pim.
SBS Radio.
Kasunod ng maraming taon ng panawagan mula sa komunidad etniko, nangako si Punong Ministro Malcolm Turnbull na baguhin ang visa para sa mga magulang noong nakaraang kampanya sa eleksyon. Ngayon, maaari nang ipahayag ng SBS ang solusyon ng gobyerno. Isang bagong visa ang papayag sa aabot na 15,000 tao na magdala ng kanilang mga magulang sa Australia bawat taon. Subalit ayaw ng gobyerno na maging pabigat sa mga nagbabayad ng buwis ang mga nakakatandang migranteng magulang. Kaya ang kanilang mga anak ang legal na kailangang bumili ng pribadong seguro sa kalusugan para sa kanilang mga magulang at mga kung sasagutin ang anumang karagdagang halaga sa alaga sa kalusugan. Ipinaliwanag ni Alex Hawke, pangalawang ministro sa imigrasyon, kung paano gagana ang programa sa isang panayam na ginawa sa SBS.
There's great expense to the taxpayer in relation to health costs over time of elderly parents. That's the problem that governments around the world have been wrestling with.
Ang mga aplikante ay maaaring humingi ng 3 taong visa sa halagang 5,000 dolyar o 5 taong visa sa halagang 10,000 dolyar kasama ng oportunidad ng isang renewal para sa karagdagang 5 taon sa parehong presyo. Sinabi ni Henry Sherrill, isang eksperto sa imigrasyon na mula sa Australian National University, ang mataas na halaga ng bayad ay nakakabahala. Nag-aalala din siya na walang paraan ang plano upang makakuha ng permanenteng pagtira sa bansa ang mga magulang.
There are some things to be concerned about. The costs look extremely high for a temporary visa, and there's also the question of whether these people will be living in Australia but sort of living apart from the community, because if they're always going to be a temporary citizen or a temporary migrant, they'll have no pathway to permanent residency and they'll be expected to leave after 10 years.
Sinabi din ni Ginoong Sherrill na ang ibang klase ng pansamantalang visa ay kailangan na ng pribadong seguro sa kalusugan, subalit ito ay kakaiba.
This is one of the first instances we've seen where temporary migrants will be liable for public health cover in this country because so many other temporary migrants require private health insurance, but in a case of emergencies, in case of other unexpected accidents and things like that, they're still caught up in the safety net. Now, it looks quite explicit to me the government's new commitments means that's not the case here.
Makakatulong ang bagong patakaran sa gobyerno na limitahan ang halaga ng alaga sa kalusugan at kung papasa bilang batas ay magdadala ng milyong-milyong dolyar bilang bayad sa visa. Kung ang 15,000 kota ay mapupuno sa unang taon, ang Tresoreya ay tatanggap ng 150,000,000 dolyar bilang bayad sa visa lamang. Ayon kay Alex Hawke, maaari ding makatipid ang gobyerno sa halaga ng pag-aalaga ng mga bata.
With parents coming to spend more time with their children and their grandchildren, family units will be more cohesive. We expect to see reduced pressure on some childcare facilities because grandparents will be available and able to, under the conditions of this visa, care for their grandchildren while the parents work.
Ang mga nag-i-sponsor ng kanilang mga magulang sa ilalim ng bagong visa ay kailangang maging mamamayan o permanenteng residente ng Australia o mga mamamayan ng New Zealand. Si Dayan Pajarillo ay isang Pilipino na permanenteng residente ng bansa at nagtatrabaho bilang nurse sa isang hospital sa Melbourne. Ang kanyang asawa naman ay nurse din sa isa pang hospital at ang dalawa ay parehong nagtatrabaho sa gabi at sa weekends. Ang ina ni Dayan ay nakatirang kasama nila sa ilalim ng aged parent visa at tumutulong mag-alaga sa kanilang mga anak, subalit kailangan itong bumalik sa Pilipinas upang baguhin ang kanyang visa bawat taon. Sinabi ni Ginang Pajarillo na ang kanyang interes sa bagong visa ay depende sa kung magkano ito aabutin dahil ang aged care visa ay nakakahalaga lamang ng $130 tuwing babaguhin. Nagbabayad na siya para sa siguro sa kalusugan ng kanyang ina na umaabot sa $250 bawat buwan sa Medibank Private, at sinasabi niya na ito ay tama lamang.
They're looking after their current population. So I work in the healthcare industry. I know what's happening. I know how the burden. There's a lot of aging population in the whole of Australia. I can see that. And for the it's just about the money. You can't afford to have older population increasing.
Balak ng gobyerno na isama ang bagong visa sa kanilang budget na ilalabas sa susunod na linggo. Kung lulusot sa parlamento, ang visa ay sisimulang ipatupad sa Nobyembre ng taong ito.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.